Welcome to the Voice of America in Khmer.
នៃប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ភីទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកភីសុភេដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលេខទី1
រដ្ឋបន្ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 បង្អាក់ដំណើរអាស៊ាននៅក្នុងការខ្វាយជាតំបន់មានប្រាក់ចំណូលមួយជុំវិជ្ជាបណ្ឌិតកម្ពុជាជប៉ុនថាកីឡាអូឡាំពិកមិនអាចធ្វើបានប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសមាជិកមួយចំនួនថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានក្រសួងមហាផ្ទៃថាជនបរទេសមិនមានឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលថ្មីមិនត្រូវបន្តទឹកដីស្នាក់នៅឲ្យឡើយចាប់ពីខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងពិនិត្យមើលលើលក្ខខណ្ឌស្នើឡើងថ្មីអំពីរបៀបដែលរដ្ឋនីមួយៗអាចបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅកន្លែងអាជីវកម្មសាលារៀននិងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាស្របពេលដែលអភិបាលរដ្ឋបន្ថែមទៀតបង្ហាញសញ្ញាអំពីគម្រោងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការឈ្មោះទៅរកការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលក្ខខណ្ឌដែលព្រៀងដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺទាំងនេះផ្ដល់នូវអនុសាសន៍លម្អិតសម្រាប់ការបើកឡើងវិញនូវសកម្មភាពនានាតាមកន្លែងផ្សេងៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញនៅលក្ខខណ្ឌស្នើឡើងទាំងនេះបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានដូចជាការបិទបន្ទប់សម្រាកនៅតាមការិយាល័យនានាការប្រើបញ្ជីមុខម្ហូបដែលប្រឆាំងនឹងការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចលឿនពេកហើយអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនានានឹងនៅជាធរមានដដែលដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោក William Barr បានគម្រាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការលើកឡើងរបស់លោក Barr នេះបង្ហាញអំពីការអស់ការអត់ធ្មត់ចំពោះបទបញ្ជារបស់អភិបាលរដ្ឋនានាដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនិងរក្សាគម្លាតតាំងពីដើមខែមីនាមកដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សញ្ញានានាដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃការលក់សម្បត្តិភាពយន្តនិងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានបង្ហាញថាដំណើររអាក់រអួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19ប្រទេសអាស៊ានចំនួន8ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នឹងឃើញការធ្លាក់ចុះនៅផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបយងតាមទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយក្រុមហ៊ុន Capital Economics ប្រទេសវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការលើកលែងចំណែកឯផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីវិញបានធ្លាក់ចុះរួចទៅហើយនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះហើយប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីននឹងឃើញមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ2020នេះទិន្នន័យនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៃដំណើររីកចម្រើនរបស់ប្រទេសអាស៊ានដែលធ្លាប់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនទាំងនេះដែលជាប្រទេសសំខាន់ចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលលោកជាទូទៅផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នឹងធ្លាក់ចុះប្រហែល 10% នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកើនឡើង 7.5% កាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Capital Economics លោក Yoshitake Yokokura ប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុននឹងពិបាកធ្វើការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំក្រោយតាមការបរិច្ឆេទដែលខ្លួនបានកែប្រែណាស់ប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះទេ លោកយូស៊ីថាកេយូកូគូរ៉ាលើកឡើងដូច្នេះថាខ្ញុំមិនមែននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនគួរឬក៏មិនគួររៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនោះទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាវានឹងពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពការពារជំងឺ COVID-19 បង្កើតឡើងទាន់ពេលវេលានោះទេការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានបង្ខំឲ្យអ្នករៀបចំកីឡាអូឡាំពិកផ្អាកគម្រោងរៀបចំកីឡានេះនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះដោយពន្យារពេលព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការចូលរួមពីកីឡាកររាប់ពាន់នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកនេះរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្វើការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាបានជំរុញឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រយែងថាដំណើរការសាកល្បងទាំងសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរួមទាំងបរិមាណនៃវ៉ាក់សាំងអាចត្រូវការពេលពី12ទៅ18ខែករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅលើពិភពលោកបានកើនលើស3លាននាក់និងការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនលើស211,000នាក់នេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានមុនពេលកំណត់ជាស្តង់ដារបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបានបង្ហាញភាពជឿជាក់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់ដោយធ្វើឲ្យពិភពលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះអាចនឹងបង្កើតបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះការសាកល្បងលើកដំបូងនៃវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងបង្កើតដោយវិទ្យាស្ថាន Jenner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រោងនឹងបង្កើនការសាកល្បងឲ្យបានច្រើនសម្រាប់រយៈពេលជាង1ខែដែលជារយៈពេលដែលលឿនជាងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះកាសែត New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រោងនឹងសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះលើមនុស្សជាង6000នាក់ឲ្យបាននៅត្រឹមចុងខែឧសភាខាងមុខ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រនិងប្រិទ្ធសមាជិកមួយចំនួនថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានក្រសួងមហាផ្ទៃថាជនបរទេសមិនមានឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីមិនត្រូវបន្តកិច្ចការស្នាក់នៅឲ្យឡើយចាប់ពីខែកក្កដាអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីរកឃើញថាការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតួនាទីរបស់ចិនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ខ្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រូពេទ្យនិងពីគ្រូយោបល់ជាមួយអ្នកតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូជំនួសការជួបផ្ទាល់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីពេលថ្មីៗនេះច្បាប់នេះចែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រកាសប្រទានដំណឹងជាសាធារណៈដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រតិភិមួយចំនួនអះអាងថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាអង្គថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះធ្វើឡើងខណៈមានការលើកឡើងពីភាពមិនដាច់ស្រេចថាតើការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវតែជាព្រះមហាក្សត្រឬអាចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រកាសជំនួសបានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពមានអាសន្នដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តដោយមិនមានការកែប្រែកាលពីពេលថ្មីៗនេះចែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យកន្លងទៅព្រះរាជក្រឹត្យក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថា ការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកឈៀងវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជាអ្នកអនុវត្តការងារជំនួសព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលអវត្តមានលោកបន្តថាសម្រាប់ការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកប្រកាសនោះប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងប្រកាសជំនួសបានក្នុងពេលដែលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រ
លោកជាប់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលមិនអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានដូចជាលោកយាងទៅខាងក្រៅឬអីហ្នឹងយាងតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី1អញ្ចឹងហើយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនេះគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់ជំនួសព្រះមហាក្សត្រនេះមានតែប៉ុណ្ណោះអត់មានអីលើសពីនឹងផង
មេត្រា28ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាក្នុងពេលដែលព្រះមហាក្សត្រប្រជួនហើយត្រូវព្យាបាលព្រះរោគនៅបរទេសក្នុងពេលនោះព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិផ្ទេរអំណាចឡាយព្រះហស្តលេខានៅលើប្រជាក្រមឬប្រជាក្រិតខាងលើនេះទៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាជំនួសដោយប្រជាសាប្រគល់សិទ្ធិប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងលម្អិតអំពីអវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយសារកិច្ចការងារផ្សេងក្រៅពីប្រជួននោះទេស្រដៀងគ្នានេះលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកប្រតិភិលើកឡើងដែរថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបាននៅពេលដែលទទួលបានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពីព្រះមហាក្សត្រ
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការតាក់តែងច្បាប់អីក៏ដោយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយនឹងច្បាប់ក៏ដោយគឺគេមិនអាចឲ្យចាំតែព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គឯងទេពីព្រោះថាព្រះអង្គលោកស្ដេចជាយាងទៅណាឬក៏លោកមានប្រជួនឬក៏លោកយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅអីគឺលោកនឹងធ្វើលិខិតប្រទានសិទ្ធិឲ្យប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងចុះហត្ថលេខាមិនឲ្យប្រទេសជាតិនឹងស្ថិតនៅរងចាំយ៉ាងទេ
ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ថាមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងសន្និសីទមួយនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលោកបញ្ជាក់ថាទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកបកស្រាយលើករណីនេះ
គឺចែងថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបគ្រោះអាសន្នព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីការដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីប្រធានរដ្ឋសភានិងពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាបើដូច្នោះប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីនេះគឺមិនមានសិទ្ធិតបីនឹងប្រកាសនេះទីតាមការយល់ប៉ុន្តែការបកស្រាយនេះត្រូវទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៅវិញទេ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានតើប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសជំនួសបានឬយ៉ាងណាទេលោកតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាប់នេះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដដែលលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានតែព្រះមហាក្សត្រដែលអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបានឬប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសជំនួសបាននោះទេដែលលោកបន្ថែមថាការបកស្រាយចំណុចណាមួយនៃច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានការស្នើពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភា
តើតើមានការស្នើសុំមកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលស្នើសុំប៉ុណ្ណាគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យប៉ុណ្ណឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នេះគឺស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់មិនមែនការបកស្រាយទេ
លោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាដោយសារមានការយល់ឃើញខុសគ្នាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែបកស្រាយឲ្យច្បាស់លើចំណុចនេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ថារដ្ឋសភាទើបតែបញ្ជូនច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញដើម្បីបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាឬប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើបើតាមច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់រួមមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់គម្រាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថានឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសឯកជនភាពរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មាន ឋិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កន្លងទៅអាញាធោប្រមូលទិន្នន័យយន្តបរទេសតាមរយៈការផ្ដល់ឯកសារជាក្រដាស់ដោយផ្ទាល់ពីម្ចាស់ជួលកន្លែងស្នាក់នៅម្ចាស់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ជាដើមកាលពីដើមខែមករាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធ Digital 1ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ប្រមានថាជនបរទេសណាដែលមិនមានឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធនេះនឹងមិនទទួលការបន្តទិដ្ឋការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាជនបរទេសណាដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបទមានជនបរទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពួកគេនឹងមិនទទួលបានការផ្ដល់ទិដ្ឋការបន្តស្នាក់នៅកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី27ខែមេសាដោយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកគៀតចន្ទថារិទ្ធក្នុងលិខិតនោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងអនុវត្តវិធានការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋការបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅចំពោះជនបរទេសដែលមិនមានឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីដើមខែមករាតម្រូវឲ្យម្ចាស់ជួលកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យជនបរទេសចុះឈ្មោះជនបរទេសទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ចុះប្រមូលឯកសារដោយផ្ទាល់ដូចមុននោះទេក្នុងលិខិតនោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានជំរុញឲ្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជូនដល់ម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅគ្រប់ប្រភេទឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានជនបរទេសដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា FPCS ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅលោកកៅវន្ថនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះជនបរទេសហើយវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការអនុវត្តមាត្រា18នៃច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ
យើងដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យពួកគាត់រាយការណ៍បើគាត់មិនរាយការណ៍ជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅហ្នឹងយើងមិនបន្តការស្នាក់នៅមិនបន្តទិដ្ឋការឲ្យគាត់ស្នាក់នៅម្ចាស់ដែលមកនៅកន្លែងគាត់ទៅទទួលខុសត្រូវ
លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធថ្មីនេះទៅម្ចាស់កន្លែងស្នាក់នៅ
ព័ត យើងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសហើយកន្លែងហ្នឹងហើយក្រុមការងារបានផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់លំនៅឋានដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់សណ្ឋាគារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទាំងអស់យើងបានផ្សព្វផ្សាយថាត្រូវតែអនុវត្តមាត្រា18នៃច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែរាយការណ៍ពីវត្តមានជនបរទេសដើម្បីឲ្យគយុឋានមានទិន្នន័យគាត់ស្នាក់នៅកន្លែងណាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង
លោកកែវថនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានទិន្នន័យថាតើជនបរទេសប្រមាណអ្នកហើយដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នេះទេមាត្រា18នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចែងថាម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទត្រូវជូនដំណឹងរយៈពេល24ម៉ោងដល់ស្ថាប័ននគរបាលមានសមត្ថកិច្ចពីវត្តមាននៃជនបរទេសដែលបានមកស្នាក់នៅកម្ពុជាមាត្រា31នៃច្បាប់នេះដដែលចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី 10,000 រៀលដល់ 30,000 រៀលចំពោះជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា18នៃច្បាប់នេះក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី 30,000 រៀលដល់ 60,000 រៀលឧត្តមសេនីយ៍ឯកអុកហៃសេឡាអគ្គនាយករងអន្តោប្រវេសន៍ដែលទទួលបន្ទុកលើប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានប្រសាសន៍ថាពីដើមឡើយអាជ្ញាធរចោះប្រមូលឯកសារទាំងនោះរួចរក្សាទុកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបញ្ចូលទិន្នន័យរួមមានលិខិតឆ្លងដែនតាមទូរស័ព្ទដៃដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបញ្ជាក់ថាជនបរទេសមិនអាចចុះឈ្មោះខ្លួនឯងនោះទេលើកលែងតែជនបរទេសជាម្ចាស់ផ្ទះឬកន្លែងជួល
passport នឹង copy ក៏យើងធ្វើការ passport នឹងគេថតជាក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងយកមក scan ចូលក្នុងទូរស័ព្ទមួយទៀតក៏បាននឹងអត់ឲ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេស
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរតាក់ទងនឹងការបារម្ភអំពីព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់ជនបរទេសលោកអុកហៃសេឡាមានប្រសាសន៍ថាមានតែអាជ្ញាធរដែលដឹងអំពីទិន្នន័យនេះដែលលោកសម្ដៅទៅលើមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៃឃុំសង្កាត់នីមួយ
អត់មានណាដឹងក្រៅពីសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវដឹងទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នឹងមួយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហ្នឹងគេបញ្ចូលឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ណាចូលឈ្មោះទៅអញ្ចឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលគាត់ដឹងអញ្ចឹងដឹងថាខាងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេវេប៉ុស្តិ៍ម្នាក់ទេ
លោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងារខេត្តរបស់លោកនឹងព្យាយាមធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនតែលោកថាប្រហែលជាត្រូវការពេលបន្ថែមទៀត
បាទយើងការងារយើងធ្វើអត់យើងអាចធ្វើតាន់បានទេព្រោះយើងត្រូវបញ្ចូលពួកគាត់ឲ្យគាត់ចូលអំពីរបៀបធ្វើរបៀបបញ្ចូល
លោកបញ្ជាក់ថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងនេះលោកអោមទឹកវិបលអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសន្តាគារ LBN អាស៊ានក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយមិនទាន់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាកន្លងទៅក្រុមការងាររបស់លោករក្សាទុកឯកសាររបស់ភ្ញៀវដែលចូលមកស្នាក់នៅហើយប៉ូលីសទេសចរមកយកជារៀងរាល់សប្តាហ៍បរទេសដើម្បីដឹងថាពួកគេនៅកន្លែងណាប្រសិនបើជនបរទេសទាំងនោះប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា
បាទនឹងវាផ្ដល់សុវត្ថិភាពទាំងសងខាងទាំងសុវត្ថិភាពជួយនឹងតោប្រវិសផងហើយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងផងប្រមាថមានអក្រិតជនមួយហ្នឹងត្រូវទីតាមរកទីធ្វើដំណើរមកកន្លែងនេះគេស្នាក់នៅកន្លែងនោះបើយើងត្រូវការទៅខត់ខ្លួនគេអីគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានទៀតហើយតែណាយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពួកជនអក្រិតអីហ្នឹងវាអសញ្ញាគេអសញ្ញាមកយកស្រុកយើងធ្វើជាឈ្នន់ប្រកបរកស៊ីរឿងប្រព្រឹត្តបទអក្រិតអីផ្សេងផ្សេងគេអសញ្ញា
លោកបន្តថាកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនតាក់ទងនឹងជនបរទេសក្នុងនោះមានអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវពេស្យាចានិងការយកកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងលាងលុយជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការអតនិយមពិភពលោកប្រមានថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់កាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកំពុងបង្កើនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចលើភពផែនដីកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន។អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស។ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
។អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WMO ប្រមាណថាប្រសិនបើផែនដីក្តៅជាងមុនតាមល្បឿនបច្ចុប្បន្នសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើង 1.5 អង្សាសេក្នុងពេល10ឆ្នាំខាងមុខ។មន្ត្រីអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបាននិយាយថាការកើនសីតុណ្ហភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនហើយផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រហែលជាបានបណ្ដាលឲ្យការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសថយចុះ 6%ក៏ប៉ុន្តែលោក Petteri Thala អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកនិយាយថាដំណឹងល្អនេះមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឧស្សាហកម្មឡើងវិញនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើនការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បន្ថែមទៀតលោកនិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាននាំឲ្យអង្គការលោកមានការពិបាកជាងមុននៅក្នុងការឃ្លាំមើលធាតុអាកាសនិងហានិភ័យផ្សេងទៀតលោក Petteri Thala បញ្ជាក់ដូច្នេះថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាននាំឲ្យមានការថយចុះនៃការវាស់វែងខ្លះៗជាឧទាហរណ៍ក្រុមមន្តអាកាសចរបានធ្វើការវាស់វែងទាំងនេះប៉ុន្តែដោយសារមានការហោះហើរតិចតួចបំផុតនៅពេលនេះយើងទទួលបានការវាស់វែងតិចជាងមុនពីយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់គុណភាពនៃការព្យាករណ៍អាកាសធាតុលោកតាអាឡាសនិយាយថានៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំពីរនៅពេលជាមួយគ្នាទំហំនៃបញ្ហានានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺធំជាងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតលោកនិយាយថាបញ្ហាសុខភាពនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះគឺមានលក្ខណៈធំធេងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងមានរយៈពេលតែ2ឬក៏3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះលោកតាឡាសបញ្ជាក់ដូច្នេះថាប្រសិនបើយើងមិនអាចកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទេយើងនឹងឃើញមានបញ្ហាខាងសុខភាពកើតឡើងជាបន្តជានិច្ចជាពិសេសបញ្ហាអត់ឃ្លាននិងសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ធំជាងមុនលើសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកតាឡាសថ្លែងថាពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញការបដិញ្ញានិងសាមគ្គីភាពលើការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យដូចទៅនឹងការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរលោកបន្ថែមថាមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងត្រូវតែចាត់វិធានការរួមគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិសម្រាប់ជំនាន់នេះនិងជំនាន់ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលូននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីរកឃើញថាការវាយប្រហាររបស់លោកឆ្នាំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទូនាទីរបស់ចិនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកគ្រូពេទ្យនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូជំនួសការជួបផ្ទាល់ទីនេះលោកសង្សុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នូវែលសេឡង់ត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពវិញបន្តិចម្ដងក្រោយពីវិធានការបិទសកម្មភាពប្រទេសដ៏តឹងតែងប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាប្រកាសអំពីការបន្ធូរបន្ថយខ្លះចំពោះវិធានការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសការស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាបុរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានបាត់បង់ការងារឬប្រាក់ចំណូលដោយសារវិបត្តិ COVID-19
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់បានតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានលក់អាហារស្រាប់ Fast Food ក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមចេញពីការនៅក្នុងផ្ទះដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការដ៏តឹងតែងនៅក្នុងការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់ប្រមាណ400,000នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីត្រឡប់ទៅការិយាល័យធ្វើការរបស់ពួកគេវិញឬកន្លែងកំសាន្តនានាដូចជាកន្លែងវាយកូនគោលជិះរលក surfing ឬកន្លែងបរបាញ់សត្វខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសនេះដែលបានប្រើវិធានការតឹងតែងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះ Nouvelle-Zélande បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន2ករណីដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីចំនួន 1,472 នាក់និងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន19នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់លោកសៃនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ardern បានបន្ថយកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ពីវីរុសកូវីដ-ពីកម្រិតលេខ4ដែលបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់លើកលែងតែសេវាកម្មដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះមកត្រឹមកម្រិតលេខ3ដែលរដ្ឋបတ်ពលរដ្ឋឲ្យធ្វើដំណើរបានតែក្នុងមូលដ្ឋានហើយបတ်ផ្សារទំនើបនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដូចជាហាងអ៊ុតសក់រយៈពេលយ៉ាងតិច2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុន្តែការបន្ថយមកកម្រិតគ្រោះថ្នាក់លេខ3នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកឡើងវិញនៅវិស័យសំណង់និងអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជាភោជនីយដ្ឋានដែលលក់ម្ហូបយកទៅញ៉ាំនៅក្រៅហាងសាលារៀនមួយចំនួនក៏បានបើកឡើងវិញដែរការឆ្លើយតបរបស់ Nouvelle-Zélande ទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-នេះរួមទាំងវិធានការធ្វើតេស្តទូលំទូលាយនិងការតាមដានរកផ្លូវចម្លងរបស់មេរោគបានទទួលការសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ardern បានប្រមានថាប្រទេសនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងធានាថាមិនមានការរាតត្បាតនៃ COVID-19 ជាលើកទី2ទៀតទេប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះនឹងធ្វើការបន្ធូរបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅវិធានការបិទសកម្មភាពប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃ COVID-19 ដោយការបន្ធូរបន្ថយនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lagos, Abuja និងរដ្ឋ Ugun នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាខាងមុខនៅក្នុងការផ្សាយមួយទៅកាន់ប្រទេសជាទាំងមូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Muhammadu Buhari បាននិយាយថាលោកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះក្រោយពីបានពិនិត្យវិធានការបិទប្រទេសរយៈពេលជាង4សប្តាហ៍ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានដំណើរការឡើងវិញខណៈដែលនៅតែមានវិធានការខ្លាំងក្លាឆ្លើយតបទៅនឹងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីលោកប៊ូហារីនិយាយថាមានវិធានការថ្មីមួយចំនួនផងដែរដូចជាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខនិងបំរាមកូចោពីម៉ោង8យប់ដល់6ព្រឹកដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតែការធ្វើដំណើរចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល10ម៉ោងនេះលោកប៊ូហារីថាលោកក៏នឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងឧបករណ៍ពេទ្យទៅកាន់រដ្ឋខាណូភៀកពីយប់ប្រទេសដែលនៅទីនោះវិធានការបិទសកម្មភាពនានានឹងនៅតែបន្តដោយសារមានការកើនឡើងនៃករណី COVID-19 លោកប៊ូហារីក៏បានសន្យាថាលោកនឹងឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាក្នុងអំឡុងពេលមានការបិទប្រទេសនេះមកទល់នឹងពេលនេះនីហ្សេរីយ៉ាបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងចំនួន 1,332 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន40នាក់ពីជំងឺ COVID-19 មានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 1/3 បានបាត់បង់ការងារឬប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-ជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដោយសារពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារផ្អាកពីការងារឬត្រូវបានគេកាត់ម៉ោងធ្វើការនេះបើតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Gallup ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថា 30% នៃពលរដ្ឋពេញវ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបចំនួន256លាននាក់បានរាយការណ៍ថាពួកគេបានបាត់បង់ការងារឬបានបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសនេះ10%នៃពលរដ្ឋពេញវ័យថាពួកគេត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយ 85% នៃអ្នកទាំងនោះជឿថាពួកគេនឹងទទួលបានការងាររបស់ពួកគេវិញហើយ 25% បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារពួកគេត្រូវបានកាត់ម៉ោងធ្វើការ4%នៃពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបានបាត់បង់ការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺច្រើនជាងចំនួន 2% ជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នេះបើតាមតួលេខ Gallup ខណៈដែលចំនួនការឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 7 លាននាក់នឹងការស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង 55,000 នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះវិធីនៃការបិទអាជីវកម្មនានាបាននាំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន26លានកន្លះនាក់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋក្នុងពេលបាត់បង់ការងារនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានទស្សន៍ទាយថាអត្រាភាពអត់ការងារធ្វើនឹងកើនឡើងដល់ 16% នៅក្នុងខែមេសានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកហេងសួរថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្មករជិត 100,000 នាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសាររោងចក្រភួរការងារខណៈមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសលោកហេងសួរបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានបញ្ជាក់ថារោងចក្រសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាង130កន្លែងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំភួរការងារលោកបានអះថាតាមពិតទៅរោងចក្រទាំងនេះបានស្នើសុំបិទរោងចក្រតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈការភួរការងាររបស់កម្មករវិញលោកបញ្ជាក់ថាបើរោងចក្របិទដំណើរការងារនោះកម្មករនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេ បើតាមលោកហេងសួររោងចក្រប្រមាណ10កន្លែងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជួរការងារនៅក្រៅបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រមាណ 6,000 នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្មករដែលភ្ជួរការងារនោះនឹងទទួលបានថវិកា40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ទេរលុយវិញក្រោយពីពួកគេផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទជាក់លាក់ទៅដល់រដ្ឋបាលរោងចក្រដែលពួកគេកំពុងធ្វើការមន្ត្រីសហជីពបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងត្រូវព្យួរពីការងារខណៈដែលកម្មកររាប់ពាន់អ្នកពីការងារនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបាននាំឲ្យមិនមានការបញ្ជាទិញ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយមេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការវាយប្រហាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ឯកភាពនៃស្ថាប័នព័ត៌មានខណៈដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានគំរាមអាយុជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់សែននាក់លោក Pete Cobus នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យខ្សោយនៅកិត្តិនាមនៃស្ថាប័ននេះហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្វះនូវឯកភាពគ្នារវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅពេលដែលជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នៅតែបន្តឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists ឬហៅកាត់ថា CPJ អង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានកត់ត្រាករណីកើនឡើងនៅការប្តឹងផ្តល់ប្រភពព័ត៌មានករណីប្តឹងផ្តល់ពីបទបរិហាគេនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកកាសែតដែលបានចុះបំពេញការងារនិងនៅតាមច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះក៏បានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់អ្នកកាសែតជាង40នាក់អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសិក្សានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែរការសិក្សាដែលពិនិត្យមើលអំពីរបៀបដែលការវាយប្រហារនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបរទេសក្នុងការបង្ខូចកិត្តិនាមនិងរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានសរសេរថាអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលឃ្លាំមើលការវាយប្រហារនេះបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងដែលមានស្រាប់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានអាមេរិកកាំងអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍សិក្សានេះគឺលោក Leonard Downey Jr. ដែលជាអតីតនិពន្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃកាសែត The Washington Post បានប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយពីគំរូនៃការវាយប្រហារនេះលោកអ្នកមើលឃើញពីរបៀបដែលមានដឹកនាំផ្ដាច់ការជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងទៅហួសពីអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើទៅទៀតដោយបានដាក់ការរឹតបន្តឹងទៅលើសារព័ត៌មាននិងចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានជាដើមលោកដៅនេះបន្តទៀតថាក្នុងករណីជាច្រើនមានដឹកនាំទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ភាសាដោយភាសាលោកត្រាំបេះបិទតែម្ដងគឺពួកគេនិយាយអំពីព័ត៌មានคล้ายๆ លោកដោនីដែលបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍មហាជន Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication នៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State បានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសទាំងនោះដែលប្រើប្រាស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនេះគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី1ដែលការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនមានយន្តការការពារអ្នកកាសែតដូចគ្នានេះទេការសិក្សាដែលរួមបញ្ចូលទាំងការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Stephen Sugars នៃអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក US Press Freedom Tracker ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការសារព័ត៌មានដែលបានចងក្រងការវាយប្រហារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរនោះក៏បានរាយរ៉ាប់លម្អិតអំពីការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ទៅលើការទទួលបានព័ត៌មានអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការសិក្សានេះក៏បានរៀបរាប់អំពីការតទល់ផ្លូវច្បាប់របស់សេតវិមានប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មាននិងការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ឲ្យកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការបរិហារគេនិងការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរសេតវិមានមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេរបាយការណ៍នេះក៏បានដកស្រង់ករណីអ្នកកាសែតដែលត្រូវរងការគំរាមកំហែងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនោះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នកាសែត Boston Globe និងទូរទស្សន៍ CNN បានរងការគំរាមសម្លាប់ហើយនៅឆ្នាំ2018មានការផ្ញើក្របបែកឆ្នៃទៅកាន់ការិយាល័យ CNN ប្រចាំនៅបរិយាញូវយ៉កនិងទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតផងដែរអតីតនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសេតវិមានគឺលោក Michael Dub ក៏ត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សានេះផងដែរដោយលោកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រលះដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដោយសារតែការរៀបការព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះជាញឹកញាប់មានលក្ខណៈអវិជ្ជមានពេកលោក Dub ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយថាគ្មានរឿងណាមួយនិយាយអំពីការរីកចម្រើនដែលលោកប្រធានាធិបតីបានសម្រេចបានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយការបរទេសសោះលោកបន្ថែមថាការរៀបការតាមបែបរិះគន់បានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោក Trump មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាយូរណាស់មកហើយក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនួញខាងអចលនទ្រព្យម្នាក់ក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកដូកនិយាយថាលោក Trump តែងតែមានពេលនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានជានិច្ចប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាដដែលលោកដូកក្រោយមកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump ដើម្បីធ្វើជាសំអាងចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដាក់អ្នកកាសែតក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោក Downey ដែលបានសរសេររបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2013របស់អង្គការ CPJ ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏បានប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋបាលមុនៗផងដែរការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន8នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីបាត់ធ្វើឲ្យលេចធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺមានលក្ខណៈលឿនជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបាត់លួចបញ្ចេញការសម្ងាត់ក្នុងសម័យលោកអូបាម៉ាដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា10អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំអ្នកសរសេរខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយនៃកាសែត The Washington Post គឺអ្នកស្រី Margaret Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការ CPJ ថាចំនួននៃការកាត់ទោសដ៏ច្រើនលើប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានដោយក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump គឺជាកំហុសរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារដ្ឋបាលនោះបានបង្កើតគំរូមួយដែលងាយស្រួលឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ធ្វើតាមលោក Michael Convey ដែលជាមេធាវីតំណាងគណៈកម្មការយុតិធម៌នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសួរដេញដោលក្នុងសវនាការដកតំណែងអតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon ត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយបានហៅការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានថាមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់និងអន្តរាយចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានជាងការវាយប្រហាររបស់លោក Nixon ទៅទៀតលោក Downey ដែលបានជួយកែសម្រួលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវ Watergate ឲ្យកាសែត The Washington Post បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់លោក Trump មានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងលោក Downey បានប្រាប់ VOA ថាអររយៈពេលជាច្រើនខែការវាយប្រហារភាគច្រើនទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងរជ្ជកាលលោក Nixon ផ្ដោតតែទៅលើកាសែត The Washington Post តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ពួកយើងនៅគ្រានោះប៉ុន្តែការវាយប្រហារនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាធារណមតិអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ដោយពេលនេះទេលោកដោននេះនិយាយថាកាសែត The Washington Post មិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសទេនៅពេលនោះហើយប្រជាជនពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យរវាងអ្វីដែលលោក Nixon បាននិយាយនិងអ្វីដែលកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍លោកដោននេះបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារកត្តានោះហើយ ដែលលោកមិនបានឃើញមានការរីករាលដាលដូចគ្នានៅការមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាទូទៅនោះលោកដោននេះនិយាយថាប៉ុណ្ណាមានអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Nixon ដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនមានការសង្ស័យច្រើនទៅលើភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចពេលនេះទេលោកបន្តថាសម្ដីអាក្រក់បំផុតដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រូវបាននិយាយជាសាធារណៈនោះទេនៅគ្រានោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពាក្យសម្ដីទាំងនេះដែលត្រូវបាននិយាយចេញឥឡូវយើងអាចដឹងបានតាមរយៈខ្សែអត្តសម្លេងរបស់សេតវិមានក្នុងរង្វង់ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសចិនក្នុងរឿងខកខានមិនបានរាយការណ៍និងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតអំពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសដែលមានប្រភពពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិននោះកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brian Patton នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាទាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទាំងគូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគឺលោក Joe Biden បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាមានជំហរទុនជ្រាយចំពោះរបៀបដោះស្រាយរបស់ចិនចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចេញផ្សាយសារនយោបាយដែលពួកគេបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសចិននិងចោទគូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដែលពេលនេះគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោក Matt Grossman ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើការឃោសនាបែបនេះនៅលើកមុនបានទទួលជោគជ័យនោះពួកគេអាចនឹងរំពឹងថាការឃោសនាបែបនេះម្ដងទៀតនៅពេលនេះនឹងបានទៅជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016មួយផ្នែកដោយសារលោកលើកឡើងថាការបាត់បង់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសាររោងចក្រនានាបានទៅបើកប្រតិបត្តិការនៅចិននិងដោយលោកបានចោទអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវការផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយរបស់លោក Trump ដែលផ្ដោតទៅលើលោក Biden ប្រៀបធៀបការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលផ្ទុយពីគូប្រជែងរបស់លោកដែលប្រឆាំងចំពោះការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះក៏ប៉ុន្តែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះក៏បានប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រៅបរិបទរបស់លោក Biden ផងដែរដើម្បីបង្ហាញថាលោក Biden មានភាពទន់ជ្រាយចំពោះប្រទេសចិននិងបានចោទប្រកាន់លោក Biden ដោយគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះលោក Trump បានប្រើប្រាស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកឥឡូវនេះការបិទអាជីវកម្មស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជាការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកគ្មានការងារធ្វើការស្ទង់មតិបង្ហាញពីអត្រាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីបានធ្លាក់ចុះដោយសារពលរដ្ឋអាមេរិកខាងភៀកច្រើនមើលឃើញថារបៀបចាត់ចែងរបស់លោក Trump មិនមានលក្ខណៈឋិតថេរចំពោះវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចលោក Trump និងសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទូចថា ប្រទេសចិនគួរតែប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលខ្លួនបានលាក់បាំងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលថាវីរុសនេះមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់លោកត្រាំយល់ឃើញថាសារខាងលើនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបង្វែរការស្ដីបន្ទោសរឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបយឺតទៅនឹងបញ្ហារោគរាតត្បាតដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា 42,000 នាក់គិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី21ខែមេសាលោក Robert Daly ជាអ្នកវិភាគអំពីប្រទេសចិននៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការរិះគន់របស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលើចិនចង់និយាយថាប្រសិនបើចិនមានដំណាភាពល្អឥតខ្ចោះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អឥតខ្ចោះក្នុងការឆ្លើយតបដែរហើយយើងដឹងថានោះវាមិនមែនជាការពិតទេក្នុងពេលចោតប្រកាន់ទៅលើលោក Biden អំពីការទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយពុករលួយនោះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាលោក Trump និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផ្ទាល់គឺមិនមានដំណាភាពទេអំពីការធ្វើចំណុញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោកដោយពួកគេក៏សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានចេញលិខិតប្រកាសពន្ធណាមួយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពិតជាបានធ្វើឲ្យលោករួចផុតពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅនោះនៅតែបន្តតេតេញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាច្រើនលោក Matt Grossman ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងទៀតថានោះជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សាមញ្ញដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលវាមានន័យថាអ្នកដឹងហើយពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែពុករលួយខ្ញុំក៏ពុករលួយដែរតែខ្ញុំពុករលួយដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Biden បានឆ្លើយតបទៅវិញតាមរយៈការផ្សាយសារនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសារនោះមានការចោទប្រកាន់លោក Trump ថាមិនអើពើនឹងរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដំបូងដែលប្រមានពីការគំរាមកំហែងនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងការដែលលោក Trump សរសើរប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅចំពេលមានវិបត្តិដើម្បីការពារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលទើបតែចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកទាំងពីរនេះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំហឹងរបស់សាធារណជនដែលកំពុងកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដើមនៃវីរុសដ៏មរណៈដែលមនុស្សរាប់លាននាក់បានឆ្លងនិងដែលបានបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកាំងដំណើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកការរដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅផ្ទះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺនេះវិស័យនានារួមទាំងការណាត់ជួបគ្រូពេទ្យផងដែរបានងាកមកប្រើប្រាស់ការពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូវិញអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍ពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 វាលុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាការទៅពិនិត្យសុខភាពនៅឯគ្លីនិកដោយផ្ទាល់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងខណៈដែលមនុស្សម្នានាំគ្នានៅខាងក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេពីវីរុសនេះប៉ុន្តែបទបញ្ជាឲ្យនៅផ្ទះនេះបានជំរុញឲ្យម្នាក់ៗស្វែងរកវិធីផ្សេងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់បញ្ហាសុខភាពជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេដោយនិយាយតាមទូរស័ព្ទសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលឬនិយាយឆ្លើយឆ្លងតាមវីដេអូជាដើមនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានរកឃើញបច្ចុប្បន្ននេះ 30% នៃអ្នកជំងឺពិគ្រោះយោបល់បញ្ហាសុខភាពជួបគ្រូពេទ្យតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូដែលនេះកើនពីក្រោម 1% កាលពីខែមីនានេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថែរក្សាសុខភាព Freesia លោក Arti Merotra ស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅឯសាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការសិក្សាមួយនេះផងដែរបានថ្លែងថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមួយការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មិនមែនក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទេការប្រស័យទាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសើស្បែកនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តការជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូគឺជារឿងធម្មតាន ៅក្នុងសហគមន៍តាមជនបទនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងឃើញចំនួនមន្ទីរពេទ្យនិងគ្រូពេទ្យមានការធ្លាក់ចុះនោះការជួបពេទ្យតាមទូរស័ព្ទនិងវីដេអូក្លាយជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែតកតទៅនឹងការជួបគ្រូពេទ្យប្រចាំកាយវិញក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកជំងឺនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទំនងជាប់គាំងគ្មានដំណោះស្រាយដើម្បីស្វែងរកវិធីពិគ្រោះឬពិនិត្យសុខភាពណាក្រៅពីការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនថ្លែងថាការណាត់ជួបតាមវីដេអូអាចពិនិត្យបានច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Edward Lee វិជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនិងនាយកផ្នែកព័ត៌មាននៅឯសហព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យ Kaiser Permanente ដែលមានអ្នកជំងឺឬសមាជិកជាង12លាននាក់បានថ្លែងថាការពិនិត្យមើលស្បែកកន្ទួលរមាស់ប្រជ្រុយនៅលើដៃយើងអាចពិនិត្យបានយ៉ាងល្អតាមវីដេអូលោកថ្លែងថាប្រសិនបើយើងត្រូវចាក់ថ្នាំឬព្យាបាលវះកាត់បន្តិចបន្តួចយើងមិនអាចធ្វើបានតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូនោះទេហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលចាំបាច់យើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺមកជួបយើងនៅមន្ទីរពេទ្យលោកមេរ៉ូត្រាថ្លែងថាបើយោងតាមអ្វីដែលយើងឮពីគ្រូពេទ្យដែលបានសាកល្បងជួបអ្នកជំងឺតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូលោកគិតថានិន្នាការនេះនឹងបន្តកើនឡើងក្រោយជំងឺរាតត្បាតនេះបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកក៏ឮពីវិជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនទៀតផងដែរថាពួកគេចូលចិត្តការពិគ្រោះសុខភាពតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចូលចិត្តការជួបអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ជាងពួកគេថាមិនអាចពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានពេញលេញតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូនោះទេការសម្រេចខាងគោលនយោបាយនេះក៏កំពុងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងការពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូផងដែរនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំណាយតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលពួកគេចំណាយជាធម្មតាពេលគ្រូពេទ្យពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូឥឡូវពួកគេបានបង្កើនការបង់ថ្លៃសេវាពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទឬវីដេអូឲ្យស្មើនឹងតម្លៃនៃការជួបពិគ្រោះផ្ទាល់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មានសុខភាព Kaiser Health News អ្នកតាក់តែងច្បាប់សហព័ន្ធក៏បានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការគោរពទៅតាមច្បាប់ឯកជនភាពរបស់អ្នកជំងឺការធ្វើដូច្នេះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Skype, FaceTime និង WhatsApp ជាដើមនេះបើយោងតាមអង្គការ Consumer Reports វិធីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតគឺស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដោតទៅលើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលអាចផ្ដល់ការហៅទូរស័ព្ទឬវីដេអូដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវាអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចលោក Merotra មិនប្រកាសថាការកើនឡើងនៃការពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងវីដេអូក្រោយការរាតត្បាតនេះគឺជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាកន្លែងមួយដែលការពិគ្រោះបញ្ហាសុខភាពអាចត្រូវការពេលយូរនោះគឺនៅតាមតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទីដែលការជួបគ្រូពេទ្យអាចមានការលំបាកលោកថ្លែងថានៅតំបន់ទាំងនោះការពិនិត្យសុខភាពតាមទូរស័ព្ទនិងវីដេអូមានសក្តានុពលវាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ចាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
လာညာကြမှာတော်တော်ရှင်များရှင် American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ VOA American